Milé sestry, milí bratři, přátelé, přeji vám Boží pokoj a Boží milost od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Chtěl bych dneska zakončit takovou krátkou sérii kázání, která jsem začal už v červnu a nazval je Základy světové misie. První kázání se týkalo Štěpána, který zažil zavilé nepřátelství a mučednickou smrt od svých nepřátel. A všimli jsme si toho, že v celém svém projevu, jak je popsán ve Skutcích, se velmi podobal Ježíši Kristu a vydal o něm svědectví i církvi, i těm nepřátelům nevěřícím v Krista. V druhém kázání jsme si všimli Filipa, původně jednoho z diákonů, který neplánovaně, nechtěně, nejspíš, musel při prvním pronásledování církve opustit Jeruzalém a žil potom v Samařsku. Tam evangelizoval. Asi tam nemohl dělat diakonskou službu, tak evangelizoval a zaujal svým slovem i mocnými skutky zástupy v tom Samaří. A to byla jedna část jeho služby, z které byla velká radost, tam čteme v písmu, a potom zase opět nečekaně ho Duch Svatý poslal na jakousi opuštěnou cestu z Jeruzaléma do Gázy na západ a dál potom do Afriky, kde se věnoval jednomu jedinému muži, a ještě k tomu cizinci a možná dokonce Černochovi. Úplně jiná situace, než byla v Samařsku, kde byl obdivován. A i na konci tohoto setkání a jeho služby byla radost, tam čteme. Dnes bude v našem hledáčku Saul z Tarsu, pozdější apoštol Pavel, který asi nemnoho let po vzniku církve, ač byl její nepřítel, se obrátil ke Kristu a stal se apoštolem pohanů. Většinu své služby a také své listy, které psal do mnoha míst, do mnoha zborů, věnoval pohanům. K počátkům světové misie, jak je chápou Skutky, patřilo jistě i působení apoštola Petra, o kterém čteme mezi 9. a 12. kapitolou Skutků, a kde je také o obrácení pohana Kornélia. O tom kázal, myslím, že asi před 3 měsíci, bratr Radek Kalenský. A tak otevřeme dnes 26. kapitolu Skutků. Jenom dodám, že o setkání s Kristem Saula z Tarsu čteme ve Skutcích celkem 3x. Nejdřív je popis té události v 9. kapitole a potom ještě ve 22. kapitole o tom sám apoštol Pavel vypráví a my se dostaneme vlastně do situace výslechu nebo obhajoby, kterou konal apoštol Pavel před králem a před místodržitelem té oblasti v Cezareji a mezi dalšími a před dalšími významnými osobami Cezareje. A tam řekl apoštol Pavel mimo jiné, nebudu číst celý ten záznam, od 9. verše počínaje, Skutky 26.9. Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemocně bojovat proti jménu Ježíše Nazareckého. A o to jsem v Jeruzalémě, a to jsem v Jeruzalémě v skutku dělal. Když jsem k tomu dostal od velekněží plnou moc, dal jsem mnohé věřící uvěznit. A když měli být usmrceni, schvaloval jsem to. Po všech synagogách jsem je často dával trestat a nutit je, aby se rouhali. Jako smyslu zbavených jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech. A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pověřením velekněží do Damašku. Když jsem byl na cestě králi, spatřil jsem o polední světlo z nebe jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil hebrejsky. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se vzpínáš proti otcům. Já jsem se zeptal, kdo jsi, pane? A pán řekl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se, povstaň, neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti dám ještě poznat. Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k němž tě posílám, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovi k Bohu a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. A tak jsem králi Agripo nemohl se postavit proti nebeskému vidění a kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Z toho důvodu se mne Židé zmocnili, když jsem byl v chrámě a chtěli mě zabít, ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš. Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům. Když se Pavel takto hájil, zvolal Festus, jsi blázen, Pavle, mnoho vědomostí tě připravuje o rozum. Pavel odpověděl, nejsem blázen, vznešený Feste, nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná. Vždyť král to všechno zná a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není neznámo. Vždyť se to neudálo někde v ústraní. Věříš, králi Agripo, prorokům? Vím, že věříš. Agripa odpověděl Pavlovi, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Tolik z této obhajoby Pavlovi. Než se dostaneme ještě k textu, povím vám, že minulý týden jsem měl několik zajímavých zážitků. Předně objednal jsem si z KPK, znáte snad křesťan Kristus pro každého. V Hradci Králové je taková křesťanská organizace, která zájemcům rozesílá různé materiály křesťanské, tak já jsem si jich trochu objednal. A ty mě přišli a potěšili mě, většinou jsou od známého autora německého profesora Gitta. A ještě mě tam přiložili laskavě knížečku, o které jsem nevěděl, Johna Knoxe, Neboj se, plným názvem, Neboj se být solí a světlem, i když to něco stojí. Dovolte mi, abych vám z ní něco přečetl, co souvisí s tématem dnešního kázání. Mnozí z nás se necítí být připraveni mluvit s lidmi o Bohu. A když budeme poctiví, někteří z nás se vůbec necítíme připraveni. Děsí nás, co by řekli lidé. V mnoha částech světa sekulární a náboženská nevraživost natolik zesílila, že převládá postoj, že náboženství je soukromá záležitost a tak by se s ním mělo zacházet. Výsledkem toho je, že mnoho křesťanů v praxi mlčí. Jejich svědectví dávno ustalo, protože se bojí a vnímají tlak okolí. Tento tlak jsem pocítil ještě jako student. Na oficiální večeři pořádané vysokou školou jsem se ocitl o stolu vedle jednoho profesora, nositele Nobelovy ceny. Abych z rozhovoru vytěžil co nejvíc, snažil jsem se klást otázky, například, jak věda utvářela jeho světový názor. Zajímalo mě, jestli jeho široký rozhled ho přivedl k tomu, aby reagoval na existenci Boha. Bylo patrné, že mu to je nemilé, ta moje otázka, a tak jsem odešel jinam. Když večeře skončila, pozval mě do své kanceláře ještě se dvěma nebo třemi dalšími akademiky a řekl: Lennoxi, chceš ve vědě něco dosáhnout? Ano, pane, odpověděl jsem. V tom případě, řekl, před svědky ti dnes říkám, že musíš nechat té dětinské víry v Boha, a pokud toho nenecháš, intelektuálně tě to ochromí a mezi sobě rovnými budeš trpět. Prostě to neuneseš. Tolik jeden z nositelů Nobelovy ceny. A ještě tomto týdnu jsem jednou také v televizi zaslechl reprízu interview Daniele Stacha, známého moderátora vědeckých pořadů, s jiným nositelem Nobelovy ceny, Williamem Phillipsem, který Nobelovu cenu dostal za fyziku. A ti spolu probírali a ten fyzik, ten profesor mnoha pokusy dokládal cosi, ale co mě zaujalo, posledních 5 minut toho rozhovoru se Daniel Stach ptal toho profesora Phillipse na jeho víru v Boha. Jak je to možný, že takový vědec věří v Boha? A potom se dotkl vesmíru a ptal se ho na první stránky Bible. Ten Daniel Stach je vždycky velmi dobře připraven samozřejmě na ty. Jinak by nehostil, mám dojem, už 29 nebo 30 nositelů Nobelovy ceny ve svém pořadu. Nádherně, srozumitelně a s úsměvem ten profesor Phillips mu odpověděl na ty otázky a měl jsem z toho radost, jak vyznal osobní víru v živého Boha. A že mu to vůbec nekomplikuje jeho vědeckou dráhu, naopak, že to spolu souzní. Tak tolik dva různé pohledy držitelů Nobelovy ceny. Asi tušíte, o čem bude dnešní kázání. V souvislosti navíc s apoštolem Pavlem, jak jsme to četli v té 26. kapitole. V té naší minisérii kázání o počátcích světové misie jsme se chtěli nechat vlastně inspirovat a povzbudit k šíření evangelia dnes, tam, kde kdo žijeme. Dnes si všimneme toho, jak apoštol Pavel po mnoha, možná až 30 letech své služby evangelizoval v uvozovkách krále Agripu a další urozené při své obhajobě. Snad jen na okraj si připomeňme, kdo to před ním stál v osobě Agripy II. Krále, potom tam byl místodržící té cezarijské oblasti Festus a další. Také je tam zmíněna v textu Berenike, zřejmě sestra Agripy II. Všeobecně se soudilo, že spolu žijí krvesmilně. Nic to nepřekáželo apoštolu Pavlovi aby v odvaze řekl, obhájil se vůči tomu nepravdivému nařčení ze strany Židů, ale zároveň, aby využil tu příležitost ke zvěstování Krista. Co obsahovala ta jeho obhajova, toho si chceme dnes všimnout. Za prvé, otevřeně a hodně sebekriticky promluvil o svém životě bez Ježíše. Kdy Ježíšovi následovníky fanaticky pronásledoval. My jsme v ekumenickém překladu četli, že jako smyslu zbavený se vyjádřil. Jiné překlady udávají toto. V nepříčetném hněvu pronásledoval. Jiný překlad. Ve vzteklé zuřivosti. A ještě další. Ve své posedlosti jsem pronásledoval křesťany. Takhle vidíte, že překladatelé se snaží naprosto černobíle, ba velmi výrazně vyjádřit to, co pověděl sám na sebe apoštol Pavel. Jaký byl jeho život před setkání s Kristem. To další, co tam bylo v 13. až 18. verši, popsal svoje setkání s Ježíšem. V tom nebyl návod, že to je právě ta univerzální forma obratu, ale podstatné je, že apoštol Pavel věděl jasně, že se setkal s Ježíšem. Ten se mu představil, řekl, že pronásledování křesťanů, které Pavel konal, je pronásledování jeho samotného. A Pavel pochopil, že se setkává se vzkříšeným mesiášem, o kterém pořád ta sekta křesťanů mluvila, kterou pronásledoval. Potom dostal pokyn, aby pokračoval do Damašku, jak je to v těch záznamech Pavlova obratů v 9. a ve 22. kapitole. A navíc dostal pověření k tomu, že bude svědkem toho, co prožil mezi pohany. A ještě obdržel vlastně slib Kristovi pomoci do tohoto náročného úkolu. Tak to byl životní obrat Saula z Tarzu. Každý ho nějak prožije jinak. Ale podstatné je, přátelé, abychom věděli o tom setkání, abychom věděli o tom, co je nabídka Ježíše Krista, o odpuštění vin, abychom věděli, že jsme vědomně mu svěřili svůj celý další život. A nakonec v tom svém slovu Pavel mluví o tom, jak se změnil jeho život potom setkání s Kristem. Od té doby, to je dál od 20. verše, kázal Pavel o poznaném mesiáši v Damašku, v Jeruzalémě a tak dál. A také potvrzuje vůči tomu Kristovu slibu, Bůh mě pomáhal až do dnešního dne. Kristus splnil svůj slib pomoci. Tak to je dobré schéma našeho slova nevěřícím přátelům. Jaký byl můj život bez Ježíše? Třeba můžeme mluvit o svých slabinách, nebo že jsme byli plní nenávisti, jako apoštol Pavel, někdo možná plný nejistoty o budoucnosti nebo bezcílnosti života a beze smyslu. Ale potom jsme se setkali s Ježíšem a věnovali jsme mu svůj život. A nakonec, jak, v čem se můj život změnil? Například, jakou jsem prožil úlevu, když mě Ježíš odpustil. To je můj silný zážitek třeba. Nebo, že mám cíl a smysl života. Že jsem mohl odpustit někomu, komu se mi to předtím nedařilo, když jsem zažil tak velké odpuštění sobě. A nebo o tom, že netápu už o budoucnosti svého života, protože tu má v ruce Pán, kterému jsem svůj život svěřil. Mějme na paměti tyto tři kroky našeho svědectví. Jak to bylo před, jak to bylo při setkání s Ježíšem a jaká je naše současnost. Jak jsme se mohli díky Bohu změnit. Ale to ještě nebyl konec té obhajoby apoštola Pavla. Nezůstal jenom u svého vlastního obratu životního i duchovního. Má před sebou smetánku Cezareje a krále. Pavel směle vysvětluje, že utrpení a smrt Ježíše už dávno předpověděli proroci a Mojžíš, kteří prorokovali o Mesiáši. A nedbal na dehonestaci ze strany Festa, že je blázen, i když Festus uznal jeho vzdělání, a využil skutečnost, že král zná fakta o Ježíši a o prorocích. A tak vyslýchaný vězeň pak klade dokonce přímou otázku králi. Věříš, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš. Když my sdělujeme někoho, co pro nás znamená víra, jak změnila náš život a budoucnost, zpravidla se nemůžeme opřít o nějaké znalosti o Bohu, toho, s kým jsme se setkali, nebo že by lidé věřili Biblii, jako Agrippa II. Věřil prorokům. To ale může být dobrou příležitostí jim sdělit, jak skvělá kniha je Bible. A že nestárne ve své zprávě o Boží lásce k člověku a o cestě, jak je možné se s ním setkat. A pak je nasnadně, že Biblii obstaráme a doporučíme své známé, svému příteli, sousedovi, kde začít číst. V Novém zákoně jistě. Nesmíme zapomínat, že v dobré zprávě o Ježíši máme nakonec přijít k němu. Že on je cestou k Bohu. Že víra v jeho oběť vede k záchraně. Ke spáse, jak říkáme, pro věčný život. Dojít ve svém svědectví až k Ježíši, to je velmi zásadní, velmi důležité. Při dnešní modlitevní chvíli před bohoslužbou se jeden bratr modlil a na začátku to tak vyjádřil, jak žil bez Boha, jak se setkal s Kristem a jak je vděčný za nový život v Kristu. A pokud se nám nepodaří přijít při prvním rozhovoru nebo při dalším k osobě Ježíše Krista, tak nám to musí zůstat v hlavě a musíme to dotáhnout příště. Už je to víc měsíců, co jsem k sobě pozval domů nové sousedy, mladou rodinu s malým chlapečkem a tak jsme spolu hovořili, seznámili jsme se jako noví sousedé a došli jsme také i k víře. Ale já vím, že od té doby vím, že jsme to nedotáhli, já jsem to nedotáhl, přestože ta návštěva byla dlouhá, tam, kam jsem chtěl. A tak čekám. A dočkal jsem se. A už včera jsem měl být u nich na návštěvě, no ale to už jsem se chystal a potom cestoval do Pardubic. Tak vidíte, musím to. Věřím, že příští sobotu to vyjde. Ve všední den to není dost dobře možné. Tak je potřeba, abychom ve svém svědectví pověděli svoji zkušenost, svoji změnu a také, abychom přišli k Ježíši Kristu. Smíme v tom spoléhat, určitě v tom smíme spoléhat na moc Ducha Svatého, jako s ní počítal apoštol Pavel. Nevíme, jak král Agrippa II. Jak naložil s tím, co slyšel od Pavla, s tím jeho svědectvím, že Kristus mění život. měl na to velmi mnoho času. Dožil se, ta událost, o které mluvíme, tento výslech nebo obhajoba apoštola Pavla se odehrála někdy v roce 60-61. Agripa se dožil prý do roku 100. Do roku 100, říkají církevní historici, se zvěst evangelia rozšířila po všech stranách Středozemního moře, tisíce kilometrů daleko. To nemohlo být neznámé Agripovi druhému. Nevíme, jak s ním naložil. Vyjádřil se výstižně. Málem bys ze mě udělal křesťana, Pavle. A my, když vypravujeme přátelům o své víře a nabízíme jim dát se stejnou cestou, nevíme, jak se rozhodnou. Určitě ale máme zasévat evangelium a to zaseté zalévat přímluvnými modlitbami, aby duch vykonal to, co my schopni nejsme. Sám apoštol Pavel, i to zaznělo v dnešní modlitevní chvíli před bohoslužbou, prosí na konci listu Židům, aby se ti jeho bratři a sestry v Efezu za něj modlili a za jeho službu a za jeho svědectví. Tak to jistě můžeme dělat i my, spolehat na Ducha Svatého a sdílet se v tom, modli se za mě, chci to a to pro Boží slávu udělat, chci s tím a s tím mluvit. Tak co, milí přátelé, sestry a bratři, nechali jste se inspirovat postavami Štěpána, Filipa a apoštola Pavla a natchnout jejich odvahou? Nedovedu úplně vyčíst vašich tváří, co o tom soudíte. Možná si říkáte, no jo, ale my nejsme apoštol Pavel. Já nejsem apoštol Pavel, že? Ani nositel Nobelovy ceny. Nevadí. Ale podléháme, stejně jako apoštol Pavel, výzvě k misii, kterou pověděl před svým odchodem ze země do nebe Pán Ježíš, kterou jsme měli jako první čtení. Jděte ke všem národům a učte je, aby zachovávali, co jsem vám přikázal, a křtěte je a tak dál. Poslední věty Matoušova evangelia. To apoštol Pavel v této situaci a jistě mnohokrát potom naplnil. A tak vás chci upozornit nebo připomenout, že po Pardubicích nebo po okolí nebo po Skalici nebo odkud jste, chodí nejspíš Saulové. Lidé vzdělaní, schopní, něčím zaujatí, možná zaujatí proti křesťanské víře, ale potřebují nutně slyšet evangelium. Možná některé znáte a Pán vás k ním posílá. Nebojte se. On je v Duchu Svatém s vámi. Já jsem s vámi, je ta poslední věta evangelia Matoušova, až do skonání tohoto věku, jak jsme to četli. A dodám ještě jako v minulém kázání, kdo vlivem nějakého osobního handicapu nemůže evangelizovat, setkávat se, chodit za někým, modlete se za ty, kteří to dělají. Potřebujeme to ještě víc možná než apoštol Pavel. Tak vám přeji, abyste aspoň o 10% nebo o 10 promile zvýšili počet pardubáků, kteří se příští rok, až bude sčítání lidu, označili za křesťany, než kvůli za členy svaté církve bratrské. Amen.